Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rusiyanın Korunmak Ministerliğinin Urus sonrasındaki sögöz şereketlerine ruhu ollau vermegini dogam ettirmek bilen Ukrayna harbylary 6 martda Irden Donetsk şäher urununa varýan gazaply sögözleriň arasynda Bahmutyň içinde we töwereginde varýan rus hüjümleriniň barka mewjudlygyny aýtdylar. Hakyny tutulanlaryň Wagner toparynyň başlygy bolsa, rus harby serkerdeleri bilen aradaky dartgynlygyny ýene bir gez ýokarlandyrdy. Ukrainanyň baş ştaby sögöz meýdanyndan berýän günlük kabarını Rusya'nın esas hücum tagallalarını Donetsk sevtimdeki Bakhmut, Avdiyka, Liman ve Shakhtarsk şehirlerine ve onların tövoraklarını Kharkov sevtimine olsa Demirgalık'taki Kupyan etrafını zemleyenliğine aitti. Başstab en gadaplı sögoşların bariyan yerlerinin bir neçesinde düşmanın 95'ten uğra hücumunun iğrini serpiktirlenliğini öne sürdü. Düşman Bakhmut şehirine ve onun tövoraklarına kovaları hücum etmek sinansını devam ettiriyor. Deyip başstab Donetskin onun uğrak etrafına atılayan topoklarını salgılanıp aytti. Ukrayna osuny Rus güýçlerinin günörtü gününe gör Herson sewti bilen basylyp alynan Krymyň aralygyny goşun bölümlerini harekete geçirip Ukrayna tarapyny aralyga salmaga çalyşýanlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä ýeterlik mukdardaky ýangyjyň bolmazlygy we bu hil hereketleriň netijeliliginiň hiç bir alamatynyň görünmezligi Rus harby gurulukçylarynyň arasyndaky lapkeşlige sebäp bolýar. Nädogry hereketler we moral pesli warda kawarlar Rus goşunyny esasy duruşun ilkinji günlerinden näri iýdarlap gelýär. Emma Adat Europa Adatlyk radiosy Russiýanyň Ukrainada alyp barýan bir ýyllyk urşunyny iki tarapyň ölen adamlaryň saniýada söwüş meýdanyna bolan wakalar barada aýdýanlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmeýär. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin 6 martda ýakyn gününe görä edýän sapar wagtyna Bahmutyň ähmiýetini esasan simwolik diýip häsiýetlendirdi we şol wagtyň özünde onuň ahyr netijede Rus güýçleriniň eline geçmek ähtimali lygyny tasdiklemekden boyun açırdı. Menin pikirimçe bu şäher strategik we amaly ähmiýete ýa bolmagyndan beter has simwolik ähmiýete ýa bolup durýar diýip Austin Iordaniýanyň Amman şäherini aýtdy. Bahmutyň sinmagy uruslaryň bu söwüşün uğruny üýtgeden onu aňladyp bilmez diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Şoygu görnüşünden yukarı dereceli terkerdeler bilen yerine duşmak ve yağdaylar gödü bilen görmek için Günnoğur Ukrayna edenli gaydılayan saparına anamdarlığı görkölmeyi yüreğine duydu. Korunmak ministerliği hepte ahırına ve 6 Mart'ta bu maglumatları en çimen eşirine çap etti. Ministerlik soygunun Ukrayna'nın günörtü Günnoğur'naki Mariupol'u geçen yıl odağı çeken gavuğdan son ele geçirilen şehre barıp görenliğine etti. Emma sögözçüleri Rus regulyar goşuny bilen birlikde sögüşýän hakyny tutma toparyň Wagnerin esaslandyrjysynyň aýdan sözleri urşun barşyndaky ul dartgynlygy we Moskwanyň we onuň urşy planlaşdyrjylarynyň gollugynyň dürli-dürli derejelerine üns çekdi. Wagnerin Medduwat bölümi tarapyndan 5 martda Telegramda ýaýradylan beýanatda Yevgeni Prigojin özünü fevral ayını açık güç tutanından son vade verilen ok değerler öz hakkına tutulan sövüşçülerine derhal verilmese Bakhmut'un tövrüğüne küzümün puç olup bilecektiğini uydurdu. Prigojin bir hepten Rus sövüşçülerinin Bakhmut'un tövrüğüne atağıdılarını yapanlıklarına etti. Reuters kavarulluğunun mağlumatına göre Prigojin her biz bunun sebebini anıklamağa sinansiyarız. Bu adeti bürokratya mı ya da dönüklük mü deydi? Prigojin Rus harbi serkerdelerini bir neçe gedek tankıyd etti ve öğren regulyar goşun bölümlerinin tagallalarının tapawutlanýan ýeňişlerini öňe sürdi. Reuters habar gurulunyň maglumatyna görä, Prigojin 4-nji martda egerde Wagner Bahmutdan ýa-da çekilse tutuş front çöker we Rus wäkilleri goraýan harby gurulmalaryň hiç biriniň ýagdaýy gowy bolmaz diýip duýduruş berdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 5-nji martda eden giýjeki wideo ýüzlenmesini günnäger Donbas sewtindäki söwüşiň agyr we kyn bolanyny, Kreml güýçleriniň bir näçe aýlap topa tutulan we tassan Güýran bolan Bahmut şäheriniň daşyny gabama urunak tagallarlaryny dowam etdirýändigini aýtdy.
Osobliwo wiznaşy şuwudny za храбрість, міцність та незламність воїнів, які б'ються на Донбасі.
Донбасы сөгүшен эскерлерин эдерменлигине, күч кайратына ва чыдамлыгына айратын хормат коюарын деп Зеленский 5-нчы марттагы ишлигеден видео үйлөнмөсүнөн ыктады. Бу иңур алын мердимли сөгүшлөрүн бири. Агырлы ва кыйын деп Зеленский айтты. Биз басып алжылары хөттөгөлөр сөгө олору коуп чыгарар деп Украина лидери сөзүнүн үстүнө кетирди.
Азатлык радиосу YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda oğulgýylary daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan enataların çağalaryny pul ýermekdäki kynçylyklary saklanyp galýar. Balkanly enatalar daşary ýurtlardaky türkmen taliplerine ýerip bolýan pulun möçüriniň artdyrylmandygyny aýdýarlar. Marwel aýtynda enatalar çağalaryny pul ýermek üçin ençeme gün nowata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Belarusda okuyan türkmenistanlar pulsyzlyk zerarly köp talip gyzyň ten satmagy mejbur bolýandygyny aýdýarlar.
Taliplara iýerip bolýan pulun möçüriniň artdyrylmagy barada geçen hepde peýda bolan maglumatlardan soň Balkanly enatalar Halk Bankyň we Daýhan Bankyň Türkmenbaş şäherindäki edaralaryna bardylar. Bank işgärleri enatalara pul uratmagyň täze tarifi barada welaýat maliýe ykdysadyt bölümi tarapyndan Türkmenbaşynyň banklaryna tapşyryk berilmeýändigini aýtdylar.
Dip Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 28-nji fevralda aýtdy. Ýatlasak 23-nji fevralda garaşsyz neşir Türkmen News Belarusda we Russiýada okuyan türkmen taliplerine Türkmenistandan her aýda iýerip bolýan pulun möçüriniň 50 dollardan 200 dollara çenli ýokarlandyrylandygyny habar berdi. Bank ýolbaşçylarymyzyň işgärler bilen geçiren ýygnagynda 1-nji apreldan başlap her talibiň wiza kartyna 150 dollar geçirip bermek barada buyrugyň gelmeldigi dilden aýdyldy. Emma heniz taqiq belli bir zat yok deyip 24-nji fevralda Halk Banka baran türkmenbaşly enataların biri bank işgärinin aydın sözlerini titirledi. Häzirki wagtda Balkanly enatalar habarçymyzyň maglumatyna görä Russiýada, Belarusda, Türkiýede we Gazagystanda okuyan oğul gyzlaryna her aýda 50 dollar iýerip bilýärler. Şol bir wagtda Belarusyň ýokary kujaýlarynyň birinde bilim alýan daş oğlu talip Gubadag etrawyndaky enatasynyň fevralyň 3-nji 10 günlüginde özüne 200 dollar iýerip bilendigine, ýöne olaryň munyň üçin bank işgärlerine 200 dollar para bermeli bolandygyny aýdýar. Enatam maňa soňky gedek noýabr aýynda pul iýeripdi. Olar maňa pul iýermek üçin dekabr we ýanwar aýlarynda banka baranlarynda limit ýok diýip bank işgärleri kartyma pul salyp bermändirler. Ýöne olar fevral aýynyň ahirinde baranlarynda bank resmileri ýene limit ýok. Ýöne 500 manat pul berseňiz biz arda ýazyp welaýetden limit alýarys diýipdirler. Eni atam bu pulu bermäge razy bolupdyr. Şeýlelikde olar maňa 3 aý ary kesmeden soň 200 dollar iýerip bildiler diýip türkmen talyby aýtdy. Marda enatalar çağalaryna pul iýermek üçin ençeme gün nowata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýarlar.
Ähli resmi namalar düzü bolsa da enatalar dürli bahanalar bilen birnäçe günne banka gatnadyarlar. Enatalar ulu nowatlarda durup zorluk bilen pulu geçirmeli bolýarlar. Bu kynçylyklara garamazdan enatalar her aýda pul berip bilmeýärler. Ýöne bank işgärlerine 700 000 manat aralygyna para beren enatalar çağalarynyň bank kartlaryny nowatsyz, bökdönüşsiz pulu geçirip bilýärler.
deyip Maradaka habarçymyz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada maglumat almak üçin Halk Bank we Dayhan Bank bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28-nji fevralda telefon arkaly eden synanyşlary oňy netije tapmady. 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi sewdasy bir çäklendirildi. Bu çäklendirmeler ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegine getirdi. Ýurdun merkezi banky 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manatlygynda saklap gelýärkä, onuň gara bazardaky narhy azyrdan 5 esse gymmatlygynda galýar. Bu çäklendirmäniň fonunda Türkmen hökümeti enatalara kesgitli möçürdäki pul serişdesini resmi kurstan valyuta çalışmak arkaly daşary döwletlerde okuyan çağlaryna iýermek mümkinçiligini döretdi. Ýöne enataların köpüsi bu mümkinçiligin kadaly işlemeýändigi we onuň mukdarynyň talipleriň daşary ýurtlardaky ýaşaýyş şertleri üçin zerur bolan serişdeden juda pestigini ýyllar boyu aýdyp gelýärler. Balkanly we Marly enatalar hökümetiň döredýän 50 dollar mümkinçiliginden başga da garabaýlaryň narhyndan dollar satyn alyp her aýda ýene 100-200 dollary çağlaryna iýermeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Belarusda okuyan türkmenistanly talipler bolsa enataların öz wagtynda pul iýerip bilmeýändigi, pulsuzlyk zerarly köp talibiň dürli işlerde işlemäge, gyýdlaryň ten satmagy mejbur bolýandygyny aýdýarlar.
Bizim okuyan okuwjaýymyzdaky Türkmenistanyň talipleriniň 20% okuwa gatnaýar. Galan 80% okuwa gelmeýän işleýär. Ýene atalaryň pul iýerip bilmeýändigi ýa urudylan pullar wagtynda gelmeýändigi sebäpli näçe talip okuwdan çykarldy. Näçe gyz daýylandy pul kötünüp Sen satmağa mecbur boldim.
Deyip Türkmen talibi aýtdy. Ol Belarusda okuyan Türkmen taliplerinin köplenç gara işte işleýändigini hem belläp, olaryň guruluşukda biriniň öýünde yük düşürmek ýa yüklemek işlerinde işleýändigini aýtdy. Bu taliplere sagadyna 1,5-2,5 dollar aralygynda hak töleýärler. Bu Belarusyň durmuş şertlerinde kanagatlanarly däl deyip talip bellädi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanly taliplerin sany baradaky statistikany köpçülüge mälim etmeýärler şeýlede olaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny hem agzamaýarlar. UNESCO-nyň sanlaryna görä 68232 türkmenistanly daşary ýurtlarda bilim alýar. Onda türkmen studentler üçin Russiýanyň 1-nji orunda, Türkiýanyň 2-nji orunda we Belarusyň 3-nji orunda durýandygy görkezilýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi gepleşigimizi Men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda çağlaryň arasynda ýitir respirator we tary getirme keselleri köpelýär. Balkanyň lukmandyrynyň ensemesi bu çağlaryň aglabysynda COVID-19-yň bardygynyň anyklanýandygyny aýdyp, olaryň arasynda ölüm hadiseleriniň hasaby alınıp başlanandygyny belleýär.
Fevralyň aýagyndan bäri sewtin hastahanalaryna getirilýän çağlaryň sany köpeldi. Olaryň aglabasy beden temperaturasynyň aşa ýokarlanmagyndan şikayet edýär. Bu çağlary koronavirus test edilýär we olaryň aglabasynyň COVID-19 bilen keselleýändigi anyklanýar. Beýleki çağlaryň bolsa 7 respirator, dümek we sary getirme keselleri bilen keselleýändigi anyklanýar.
Deyip vilayetin köp gurulu hastahanasynyň çağlar bölüminiň bir lukmany anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenbaşy şäheriniň 1-nji sağlyk öýüniň bir işgärdiniň we Agdalyan hastahananyň bir näçe lukmanynyň sözlerine görä, bu keselçilikler hususan da koronavirus derarly çağlar ölümi hasaby alınıp başlandy.
Geçen hepdeniň dowamında 3 çağı koronavirustan aradan çykdy. Olaryň biri 5, ýene biri 9 we üçüncüsi 14 ýaşyndady.
Deyip Balkanly lukman aýtdy. Bu ağırlıkta havarçıyımız fevral ayının ahırında Türkmenbaşynyň 15-nji mektebinin 3 günlük yapılandığını ve muňa mektebin 10 okuwçysynyň koronavirus bilen keselendiginin anyklanmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy.
26-njy fevralda bu mektebin 5-nji, 9-njy sınıf okuwçylarynyň 10-sy şäheriň Yokonskeler hastahanasyna ýetirildi. Olar bedeninin temperaturasının 40 gradusa kolaylamagından şikayet ettiler. Hastahanada olara koronavirus test edildigi, olarda COVID-19 bardygy anyklandy. Mekteň 5-nji sınyf okuwçysy hastahanada wepat boldy. Şondan soňra mekteň ähli okuwçysyna test alınıp, olar öý karantinine yerleştirildi. 3 günläp ziýansyzlaşdyryş işler geçirilen soň, mektep 1-nji martda gaýtadan öňki tertipde işe başlady.
Diýip habarçy aýtdy. Azatlykda wepat bolan okuwçylaryň sahtyýetini anyklaýan maglumatlar bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli, olary köpçüligi äsgär etmekden saklanýar. Redaktsiýa bu aýdylanlar barada agzalan hastahanalardan, saglyk öýünden we mektepden resmi kommentary alyp bilmedi. Şeýlede Azatlygyň vilayatynyň saglyk goruş müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmak tinansyklary hem basy barmady. Bu maglumatlar öz çağında koronavirusun 2-nji hadisinin hem hatawa alınmandygyny tutun yerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanda mektep okuwçylaryna koronavirusa garşy sanjymyň edilip basylan mahalyna gabat geldi. Balkandaky habarçymyz Sewit mekteplerinde hem okuwçylara koronavirusa garşy sanjymyň edilýändigini aýdýar. Olara Sinovac we Coronavac sanjymlary urulýar. Sanjymlar 7-nji 11-nji sınıflarda okuyan okuwçylara edilýär diýip habarçy bilim işgärlerine salgylanyp, yerli häkimetleriň mekteplerde maska takylmak düzgününi gaýtadan dikeltmek barada maslahat edýändigini hem aýtdy. Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin COVID-19-a garşy wagtynany hukmany diýip eglan etdi. Sondan bäri ýurt raýatlary koronavirus garşy sanjymyň 4 dozasyny kabul etdiler. Ýöne ýurtda mektep okuwçylaryna koronavirus garşy sanjymyň edilip başlanandygy barada ne häkimetler, ne de berk döwlet gözegçiligindäki metbuat heristeleri maglumat berýärler. Bütün dünya sağlık kurumasının maglumatına göre hiçbir kategori boyunca maglumat elletirliligi bolmadyk diýip Razy Koreýadan başga Türkmenistan öz çağında koronavirusun 2-nji hadisinin hem hasaby alınmandygyny öňe sürýän 2 täk ýurt bolmagynda galýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan türkmenistanlylaryň sol sandyk sağlık işgärleriniň onurçysy pandemiýanyň başyndan bäri bu virusy müňlerçe adamyň ýolugandygyny, başga da sonçysynyň bu keselçilikden wepat bolandygyny habar beripdiler.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjaklygyna kepilik etýäris. Gipleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň häkimetleri Garawum deriýasynyň öz akymyny üýtgedip çöle tarap akyp başlan böleginiň öňü böklenen ýerine berk gözegçilik edýärler. Hünärmenler bu ýerde 24 sagatlap nowatçylyk çekýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy we ynamdar çeşmeleri deriýanyň kenarını berkitmek işleriniň dowamında ölüm hadisalarynyň we resmileriň ogurluk wakalarynyň bolandygyny hem aýdýarlar. Deryanın kenarında her 20-30 metr aralıkta hünärmenler durup, suwun akımını, onun näçe ölçegde ýokary galandygyny ölçeýärler. Olar bu barada häkimliklere, prokuratura gündelik her sagatda hasabat berýärler diýip Adatlygyň habarçysy 3-nji martda aýtdy. Türkmenistanda ýanwar aýynda aralaşan aşa sowuk howa Garawum deryasynda buzluklary emele getiripdi. Howanyň maýlap buzluklaryň eräp başlamagy bilen Türkmenala etrawynda yerleşen Zähmet Daýhan birleşigindäki 3 aja atly ýerde derya öz akymyny üýtgedip bölekligin çölüň içine akmaga başlapdy. Ýöne 13-nji fevralda Sewitde habarçylarymyz häkimetleriň tat bir aýa goly dowam eden tagallalaryndan soň deryanyň akymyny üýtgeden böleginiň öňüniň beklenendigi barada maglumat berdiler. Bu aralykda ynamdar çeşmelerimiz bu tagallalaryň amında käbir betbagçylykly hadisalaryň bolandygyny, ýöne adatça bolşýaly munyň halkdan gizlin saklanýandygyny aýdýarlar.
Deryanyň kenarını berkitmek işlerine müňlerçe adam iýerildi. Şolaryň hatyryna hatda ilkinji bolup gidenleriň arasyna çağırış boýunça harby gullyk borçlaryny ýerine ýetirýän eskerler bardy. Şol ýerde iki esker garp golup öldi.
olary güýçli suwa kimi alyp gitdi, hatda jesetlerini hem tapyp bolmady. Resmiler eskerleriň başga sebäpleri bilen ölenligi barada galyp maglumat berdiler.
Deyip çeşmemiz xabarçıymıza gurrun berdi. Onun sözlerine ura başqada bir näçe ölüm hadisasının bolunduğu barada maglumat bar. Yönü bu barada anık san aydılmayar. Hatta bu hadisalar barada adamlar öz aralarında hem açıçan gurrun etmeyerler.
Bir polis işgari hem deryanın kenarına bir näçe gece nobotçuluk çekenden son öyüne qaydıp baryan mahalı yol hadisasına uçrayar. Ve şol yerde helak bolýar. Şol günlerde ähli avtobanlarda uly ýük hulaglary gijelerini hereket edýärdi. Sebäbi olara diňe gije hereket etmäge ruhsat berilipdi. Şeýlede deryanyň golaýnak çoponlarynyň arasynda sürüleri bilen ýeten çoponlarym bar.
Deyip çeşmemiz bellidi. Maglumat üçün aýtsak 7-nji fevralda garaşsyz neşir Türkmen News deryanyň kenarını berkitmek işleriniň dowamında bir sany buldozerin deryanyň içine gaçyp, suwuň akymyna akyp gidýändigini we soňrada gark bolýandygyny görkezýän wideony çap etdi. Çeşmeler buldozeri sürüp baryan maşinistiň ýüzüp halas bolandygyny aýtdylar. Ýöne wideoda gark bolan buldozerin gapdalyndan bir adamyň ýüzüp çykýandygy görünmeýär. Çeşmeler munun garawym deryasynda ýa-da amy deryada düşürlendigini anyklamadylar diýip neşir iki deryanyň hem akymyny üýtgödendigini ýatladyar. Mardak habarçymyz deryanyň kenarını berkitmek işleriniň dowamında resmileriň ogurluk wakalarynyň hem bolandygyny we olaryň bu bir kanun işleri amal etmekde ova ýaşaýjylarynyň öýlerinden, howlularından peýdalanandygyny aýdýar.
Suwun öňüni böwütlemek üçin niýetlenen turwalaryň ol ýerde nädip we nähil alınıp gaýdylandygy belli däl. Ýa-da resmiler turwa daşan ýük ulaglarynyň sürüjileri bilen dilleşdimi? Bu hem anyk belli däl. Ýöne ol turwalary Zähmet Aýhan birleşigindäki huzurluklara getirip, olardan gizläp bermek soradylar. Resmiler bulary gizläp berendikleri üçin her bir huzurluga gündelik 10-20 manat tölediler. Deryanyň akymyny üýtgeden bölüginiň öňü böwütlenen soň, olar bu turwalary ýene gizlin alyp gidip 3-nji taraplara satdylar.
Diýip ýagdaýdan habarly owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen maglumatlar barada vilayet häkimliginden, polisiýa müdürliginden we prokuraturasyndan kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji martda telefon arkaly eden synanşyklary netije tapmady. Ýatlatsak 13-nji fevralda sewitde habarçylarymyz häkimetleriň bu işlere gatnaşan döwlet kärhanalaryny we olaryň bu işleri amal eden ağır tehnikalaryny, şeýlede olar üçin sarp edilen ýanyjyň möçürini derňäp başlandygy barada maglumat beripdiler. 27-nji fevralda bolsa kanun goraýjy daralaryň işgärleri häkimetleriň ilaty jerime salmagy güýçlendirip, garawym deryasynyň akymyny üýtgeden bölüginiň öňüni beklemek işleri üçin sarp edilen maliýe serişdesiniň öwezini dolmagy çalyşýandygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde Hükümet bu serişteleri ne deryanın kenarını berkitmek işlerinin cikmeciklikleri, ne de onun berkidilendiği barada maglumat beriyerler.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.